Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, in dobrodošli v podcastu Mozaik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Kot vedno sem z vami Linda Orešnik, specialistka psihiatrije, in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. V današnji epizodi našega podcasta bomo govorili o prazničnih izzivih. December je že pred vrati, čas praznikov, ki se ga mnogi veselijo, se ga doživljajo kot čaroben čas. A za nekatere so ti dnevi lahko tudi naporni, polni stresa, osamljenosti in neprijetnih občutkov. Zakaj so prazniki lahko za marsikoga tako težavni in kako si v tem času lahko pomagamo? O vsem tem bomo govorili v današnji epizodi podcasta. Verjetno ste že kdaj slišali, da se stopnja depresije med prazniki poveča. Ali pa to drži? Da, zdravniki in strokovnjaki za duševno zdravje že dolgo opažajo večje stopnjevanje depresije med prazniki. Kar 64% oseb z duševnimi boleznimi poroča, da se njihovo psihično stanje v tem času poslabša. Zakaj pa se to dogaja? Praznike pogosto povezujemo z veseljem, družino in toplino. Vendar pa so lahko za nekatere vir pritiska, stresa in otožnosti. Če nekdo ne čuti prazničnega veselja ali ne more biti s svojimi bližnjimi, ga lahko preplavi občutek osamljenosti. Ta razlika med praznično srečo, ki je nekako pričakovana, in resničnimi občutki lahko še poglobi občutke žalosti. Različne osebne okoliščine igrajo pomembno vlogo pri tem, zakaj nekateri med nami med prazniki doživljajo stres ali žalost. Poglejmo se nekaj najpogostejših vzrokov za praznično otožnost. Ne preseneča, da je na prvem mestu stres. Že sama organizacija, kako bodo prazniki potekali, številne obveznosti, več družbenih interakcij in manj časa za počitek lahko povzročijo preobremenjenost. Počutimo se lahko utrujeni, pomankanje časa za počitek in sprostitev pa potem pogosto vodi v fizično in duševno izčrpanost. Problematična so lahko tudi nerealna pričakovanja. Idealizirane podobe praznikov, ki jih vidimo recimo v medijih in na družbenih omrežjih, nam lahko pogosto prinašajo neke vrste razočaranje, če naša resničnost ne izpolni teh pričakovanj. Marsikdo, sploh v teh časih, pa čuti tudi finančni pritisk. Stroški za darila, potovanja in različne praznične dejavnosti lahko pri marsikom povzročijo občutek hude stiske. Stres nam lahko povzročajo tudi potovanja. Prenatrpani leti, prometni zastoji in utrujeno zaradi časovnih razlik lahko še dodatno poslabšajo razpoloženje. Negativno lahko na nas vplivajo tudi napetosti na družinskih srečanjih. Srečanja z družino lahko namesto lepih trenutkov včasih prinesajo tudi konflikte ali nas spomnijo na težave, ki jih imamo v medosebnih odnosih. Problem je lahko tudi pomankanje spanja, saj naporen praznični urnik lahko pogosto vodi do tega, da spimo manj, kar potem poveča naš stres. Med prazniki pogosto tudi prekomerno uživamo hrano in alkohol. Nekateri ljudje se k temu zatečejo kot neke vrste nezdrav mehanizem spoprijemanja svojo stisko in potem uživajo večje količine alkohola ali se prenajedajo, kar jim še poglobi občutke žalosti in stresa. Med prazniki se lahko pojavi tudi sezonska depresija, saj se upadajo zimskim obdobjem, ko so dnevi krajši in temperature nižje, kar lahko sproži sezonsko depresijo. Prazniki pogosto spodbudijo tudi razmišljanje o preteklem letu, kar lahko prinese občutke obžalovanja, neuspeha ali drugih negativnih čustev. Še posebej pa so prazniki težke za tiste osebe, ki so v tem letu izgubile bližnjo osebo. Prvi prazniki po taki izgubi so lahko še posebej boleči. Problem pa je lahko tudi osamljenost. Če ljudje med prazniki ne morejo biti svojo družino ali prijatelji, lahko zaradi tega občutijo močno žalost in izolacijo. Odkar smo doživeli COVID pandemijo, pa še vedno strahovi glede varnosti pri druženju vplivajo na mnoge in jim lahko povzročajo stisko. Še posebej to velja za starejše in ranljive skupine, ki se bojijo okužbe. Prazniki predstavljajo stisko tudi za osebe s socialno anksioznostjo, saj imajo že v osnovi težave s tem in jih socialna srečanja obremenjujejo, zato lahko med prazniki doživljajo še večjo stisko. Če so bili recimo pretekli prazniki pri nas zaznamovani s kakšnimi težkimi izkušnjami, kot so zdravstvene težave ali kakšne travmatične izkušnje, lahko to seveda vpliva na praznično razpoloženje, saj se bomo v tem obdobju tega spomnili. Omenila sem že, da lahko med prazniki pride do pojava sezonske depresije. Kaj pa je razlika in kakšne so podobnosti med sezonsko depresijo in praznično otožnostjo, pa vam bom razložila sedaj. Obe imata podobne simptome, vendar se med seboj razlikujeta po vzrokih, trajanju in resnosti. Obe stani lahko povzročita stres, žalost in motnje v vsakodnevnem življenju in pri našem funkcioniranju, vendar je pomembno razumeti, kakšne so razlike med tema dvema stanjema, da lahko ustrezno ukrepamo. Praznična otožnost se običajno pojavi v novembru ali decembru in mine kmalo po koncu praznikov. Pogosto je povezana s pritiskom in pričakovanji, ki jih prinaša praznično obdobje. Simptomi so lahko blagi, vendar še vedno vplivajo na naše razpoloženje in vedenje, ampak ne v taki meri, da bi nas bistveno omejili pri funkcioniranju. Simptomi praznične otožnosti so lahko občutki žalosti ali osamljenosti, izguba zanimanja za praznične dejavnosti, anksioznost zaradi družbenih dogodkov ali obveznosti, utrujenost, nespečnost ali prekomerno spanje in pa sprememba apetita. Sezonska depresija pa je oblika klinične depresije, torej izpolnjuje vse klinične kriterije za depresivno epizodo, o kateri smo govorili že v eni izmed prejšnjih epizod podcasta. Vendar sezonska depresija sovpada z zimskim obdobjem in krajšimi dnevi. Pogosto traja od pozne jeseni do zgodnje pomladi, simptomi pa so bolj izraziti in lahko močno vplivajo na vsakdanje življenje, kot je to recimo pri praznični otožnosti. Simptomi sezonske depresije so nizek nivo energije in utrujenost, spremembe v apetitu, pogosto je tukaj povečano hrepenenje po ogljikovih hidratih, izgubimo lahko zanimanje za hobije in dejavnosti, imamo občutke brezupa ali tesnobe, imamo težave s spanjem, pogosto osebe prekomerno spijo, se na nek način v spanje umikajo, pojavijo se lahko težave s koncentracijo in v hujših primerih tudi misli o samopoškodovanju ali samomoru. Kako pa razlikujemo med praznično otožnostjo in sezonsko depresijo? Kot smo rekli, eden od kriterijev je trajanje. Praznična otožnost običajno mine po koncu praznikov, medtem ko sezonska depresija lahko traja več mesecev. Razlika je tudi v resnosti. Simptomi sezonske depresije so pogosto bolj intenzivni in lahko močno motijo naše vsakdanje življenje in naše vsakodnevno funkcioniranje. Prav tako so razlike v vzrokih. Praznična otožnost je pogosto povezana z nekimi zunanjimi dejavniki, kot so neke praznične obveznosti ali finančni pritiski, medtem ko je sezonska depresija biološko pogojena in povezana s fiziološkimi in kemičnimi spremembami v telesu, ki nastanejo zaradi zmanjšane količine naravne svetlobe v zimskih mesecih. Kako pa se spopasti s praznično otožnostjo? Kot smo že povedali, so simptomi praznične otožnosti običajno blažji kot pri depresiji. in običajno ne zahtevajo zdravljenja zdravili. Veliko je mogoče doseči že z manjšimi spremembami življenjskega sloga in s podporo bližnjih oseb. Pogovor s strokovnjakom za duševno zdravje ali psihoterapeutom lahko prav tako pomaga pri razumevanju in obladovanju teh občutkov. Terapeut vam lahko pomaga prepoznati negativne miselne vzorce, ki prispevajo k žalosti in jih nadomestiti z bolj koristnimi načini razmišljanja. Poleg tega lahko psihoterapija izboljša vaše sposobnosti obladovanja stresa, komunikacije in gradnje odnosov, kar je koristno tako na kratki kot na dolgi rok. Kdaj pa poiskati pomoč? Če se otožnost ne umiri po praznikih, ali če že med prazniki začne bistveno vplivati na vaše počutje in vsakodnevno funkcioniranje, predlagam, da se obrnete na svojega osebnega zdravnika ali strokovnjaka za duševno zdravje, kot sta psihiater ali klinični psiholog. Skupaj boste oblikovali načrt zdravljenja, ki lahko vključuje psihoterapijo ali v nekaterih primerih tudi zdravila. Čeprav je praznično obdobje lahko zahtevno, obstajajo načini, kako obvladovati svoje občutke in poiskati podporo. Sedaj pa vam bom predstavila nekaj praktičnih nasvetov za obvladovanje praznične otožnosti, kolikor se s tem soočate vi ali pa morda nekdo od vaših bližnjih. Kot prvo si postavite realna pričakovanja. Ne pričakujte preveč od sebe ali drugih. Preverite, ali vam vaša pričakovanja prinašajo veselje ali stres. Razmislite o tem, kaj vas med prazniki najbolj obremenjuje in se pripravite na to, da boste lažje obladali te situacije. Sprejmite, da prazniki morda ne bodo popolni in se osredotočite na lepe trenutke, ki vam prinašajo veselje. Spomnite se bližnjih, ki jih ni več z vami. Pogovor o ljubljenih osebah lahko pomaga umiliti občutke žalosti. Deljenje spominov ali zdravica v njihovo čast lahko ustvarita trenutke bližine in obogatita vašo praznično izkušnjo. Pomembno je, da med prazniki postavite meje in se tudi naučite reči ne. Če imate s kakimi družinskimi člani oziroma osebami, s katerimi boste preživeli praznike, zapletene odnose, je pomembno, da v teh odnosih postavite meje. Jasno določite, kaj lahko, kaj želite in česa ne želite početi med prazniki in se tega držite. Bodite odkriti in jasno povejte drugim svoje želje. Prav tako je pomembno, da ne prevzemate več obveznosti, kot jih lahko obvladate, in se zavedajte, da je v redu zavrniti povabila ali naloge, ki vam jih hoče naložiti drugi. Osredotočite se na ljudi, s katerimi se počutite udobno in poiščite podporo pri osebi, ki vam lahko pomaga ob morebitni stiski ali neprijetnih situacijah. Ne poskušajte narediti vsega. Prednost dajte tistim nalogam, ki so za vas resnično pomembne. Ne bojte se tudi spremeniti prazničnih tradicij ali ustvariti novih, ki bodo bolj ustrezale vašim potrebam in vašim željam. Ne silite se v dobro voljo, če se ne počutite tako. Sprejmite svoje občutke in se spomnite, da niste sami. Dajte si dovoljenje, da praznike preživite na način, ki vam najbolj ustreza. Bodi se je to na kavču, ob gledanju najljubših filmov, bodi se ob kuhanju posebnih jedi. Pomembno pa je, da ohranjate stike. Preživljajte svoj čas z ljudmi, ki vas osrečujejo in vam prinašajo veselje. Če ste ločeni od svoje družine ali prijateljev, se z njimi povežite preko telefona ali videoklicev. Morda razmislite tudi o tem, da bi posvojili hišnega ljubljenčka. To vam lahko prinese veliko veselja. Ali pa sodelujte v dobrodelnih dejavnostih. Prostovoljstvo in pomoč drugim sta odlična načina za zmanjšanje občutkov osamljenosti. Deljenje svoje energije z ljudmi v stiski vam lahko prinese občutek povezanosti in občutek smisla. Ali pa si najdete nov hobi, udeležite se tečaja slikanja, kuhanja ali česar koli, kar vas zanima. Predlagam vam, da tudi omejite uporabo družbenih omrežij. Spomnite se, da to, kar objavljamo na družbenih omrežjih, je pogosto le nek vrhunec, neke praznične izkušnje in ne prikaže celotne in objektivne zgodbe. Zmanjšajte čas, ki ga preživite na teh omrežjih, da zmanjšate pritisk pod v narekovajih popolnih praznikih. Osredotočite se na svojo lastno izkušnjo in trenutke, ki vas osrečujejo, namesto, da skrolate, gledate, kaj doživljajo drugi in svoje izkušnje primerjate z njimi. Če pa ste v praznikih, v stiski, poiščite podporo in pomoč. Kot smo omenili, je pogovor s psihoterapeutom lahko zelo koristen, še posebej, če imate stisko v prazničnem času. Če nimate terapeuta, razmislite o tem, da bi ga morda poiskali. Ali pa se pogovorite z zaupanja vrednim prijateljem ali družinskim članom. Deljenje občutkov vam lahko pomaga zmanjšati občutek preplavljenosti. Pogovor s strokovnjakom za duševno zdravje pa vam lahko pomaga obvladati stres in simptome tesnobe ali depresije. Ti strokovnjaki vam lahko svetujejo tudi glede zdravil ali življenjskih sprememb, ki bi vam lahko koristile. Tudi med prazniki je pomembno, da poskrbite za svoje zdravje. Poskrbite za dovolj spanja, zdravo prehrano in redno gibanje. Ti majhni koraki lahko pomembno vplivajo na vaše razpoloženje in energijo. Ne zanemarjajte svojih dnevnih rutin, ki prispevajo k vašemu dobremu počutju. Kot vsi vemo, telesna dejavnost pomembno zmanjša simptome tesnobe, depresije in izboljša vaše splošno počutje. Zato jo ohranite tudi med prazniki. Prav tako se izogibajte pretiranemu uživanju alkohola in hrane, ker lahko poslabša vaše počutje. Nadaljujte s vsemi dejavnostmi, ki vam pomagajo pri obvladovanju stresa, kot so joga in druge sproščujoče aktivnosti. Vadite tudi tehnike sproščanja, kot je globoko dihanje, meditacija ali pa že samo kratek sprehod vas lahko pomiri in sprosti. Različne praznične obveznosti raje zamenjajte z aktivnostmi, ki vam prinašajo veselje, kot recimo kakšen šport, branje in razno razni hobiji. Še enkrat bi poudarila, kako pomembno je, da omejite uživanje alkohola. Alkohol lahko poveča vaše občutke otožnosti, zato bodite res zmerni pri uživanju. Namesto, da se izogibate svojim občutkom s pomočjo alkohola ali drugih substanc, raje poiščite drug, bolj zdrav način za spopadanje z njimi. Kako pa lahko pomagamo in nudimo podporo bližnji osebi, če opazimo, da je med prazniki v stiski? Pomembno je, da redno preverjamo, kako se počutijo. Tudi tisti, ki navzven delujejo dobro, lahko skrivajo občutke tesnobe ali depresije. Vaša skrb in pozornost jim lahko pomenita ogromno. Ko se s kom pogovarjamo, poslušamo sočutjem. Osebi omogočite varno okolje, kjer bo lahko izrazila svoja čustva. Izogibajte se komentarjem, kot je recimo razvedri se, pa se bi lahko bilo še slabše, saj to zmanjša pomen njihovih občutkov. Če opazite, da se nekdo počuti tesnobno ali depresivno, je pomembno, da ukrepate. Pogovor s prijateljem, družinskim članom, sosedom, komorkoli lahko osebi pomaga pri obvladovanju teh občutkov in prepreči njihovo poslabšanje. Spodbudite jih, da poiščejo pomoč pri strokovnjaku za duševno zdravje, ki lahko ponudi prilagojeno podporo in strategije za obvladovanje stresa ter kompleksnih čustev. Vaša podpora in razumevanje lahko bistveno pripomorata k boljšemu počutju vaših bližnjih med prazniki. Ko zaključujemo današnjo temo, Želim še enkrat poudariti, da prazniki za mnoge žal ne prinašajo samo trenutkov sreče in veselih druženj. Za marsikoga je to čas izzivov, refleksije, osamljenosti in tesnobe. Če se počutite preobremenjeni ali osamljeni, vedite, da niste sami. Pomembno je, da prepoznete, kaj vas obremenjuje in se aktivno soočite s temi izzivi. Razumevanje in obvladovanje sprožilcev lahko pomaga ohraniti vaše dobro počutje in vam omogoči prijetnejše praznike. Še enkrat, ne pozabite, da niste sami. Pomoč, razumevanje in podporo lahko najdete pri ljudeh okoli sebe ali pri strokovnjakih, če jo potrebujete. Prazniki so res lahko izziv, vendar lahko z razumevanjem svojih potreb in iskanjem podpore, kadar jo rabimo, najdete način, kako prebroditi praznike na čim bolj pozitiven način. Bodite prijazni do sebe in sprejmite, da ni nič narobe, če ne občutite prazničnega veselja. In si brez slabe vesti vzamite čas zase, da poskrbite za svoje dobro počutje. Prazniki so lahko priložnost za nov začetek, nove načine povezovanja, tako z drugimi kot samim seboj. S pomočjo naše psihologinje Mojce Šipek smo v naši psihiatrični ambulanti pripravili adventni koledar za odrasle, poln vsakodnevnih izzivov, ki vam lahko pomagajo izboljšati počutje in vnesti nekaj pozitivnosti v praznične dni. Če vas zanima, mi lahko do konca meseca novembra tega leta pišete na mail drmozaik@gmail.com, kjer vam bom z veseljem posredovala informacije o tem, kje in kdaj lahko koledar brezplačno prevzamete. Če vam je bila današnja epizoda všeč in ste v njej našli koristne informacije, vam bom zelo hvaležna, če bi jo delili na družabnih omrežjih. Tako lahko skupaj pomagamo več ljudem. Za vse predloge in želje glede prihodnjih tem pa mi lahko napišete sporočilo na mail, ki sem ga prej omenila. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.